Kā jau varēja gaidīt, pirmās diskusijas starp Eiropas iekšlietu ministriem par tā dēvētajām bēgļu kvotām bija karstas. Politiķi tam veltīja vairākas stundas, kura rezultātā ir kļuvis skaidrs, ka esošajā formātā bēgļu kvotas diez vai varēs tikt īstenotas dzīvē. Itālija uzsver tomēr, ka risinājums ir jāatrod ātri, jo imigranti turpina ierasties pie tās krastiem gandrīz katru dienu un situācija kļūst arvien dramatiskāka. Arī Francija atbalsta bēgļu pārvietošanu, tomēr vēlas mainīt formulu, pēc kuras katrai valstī tiek aprēķināts uzņemamo cilvēku skaits. Kopīgajā paziņojumā ar Vācijas kolēģi, Francijas iekšlietu ministrs Bernards Cazeneuves vairāk kārt runāja par solidaritāti.
Mums ir jāizrāda solidaritāte ar tiem bēgļiem, kuri konfliktu un vajāšanās rezultātā ir bijuši spiesti pamest savu valsti. Daudzi no viņiem noslīkst jūrā, un tādēļ Frontex operācijas spēki ir tikuši trīskāršoti. Bet mums ir jāatrod arī eiropeisks risinājums tiem cilvēkiem, kuri ir šķērsojuši robežu un ir ieradušies Eiropā.
Gandrīz bez iebildumiem bēgļu kvotas atbalsta arī tādas valstis kā Austrija, kas šobrīd saskaras ar lielu iebraucēju pieplūdumu. Austrijas iekšlietu ministra Johanna Milka Leitnere uzsver, ka īpašs uzsvars būtu jāliek ne tikai uz Itālijā un Grieķijā jau esošo cilvēku pārvietošanu, bet arī uz bēgļu uzņemšanu no valstīm ārpus Eiropas. Tas varētu palīdzēt mazināt nelegālo migrāciju, domā Austrijas ministra.
Eiropā ir nepieciešama solidaritāte. Es jau vairāk nekā gadu esmu aicinājusi ieviest fiksētas un godīgas bēgļu kvotas. Dažas valstis tam piekrīt un citas ne. Austrija skaidri atbalsta bēgļu uzņemšanu no citām valstīm, jo tas var palīdzēt cīnīties ar cilvēku kontrabandistiem. Tas var parādīt, ka ir likumīgs ceļš patvērumu saņemšanai Eiropā un šī nasta var tikt sadalīta starp dažādām valstīm.
Savukārt vairākas Austrumeiropas valstis uzsver, ka nespēs uzņemt un integrēt tik lielu bēgļu skaitu, kāds tam šobrīd tiek paredzēts. Tiek pasvītrots, ka cilvēku uzņemšanai ir jānotiek tikai un vienīgi brīvprātīgi. Būtiski ir arī uzlabot kritērijiem neatbilstošo iebraucēju atgriešanu viņu dzimtenē, sacīja mūsu valsts iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis.
Tikai 39% aptuveni no tām personām, kuras nekvalificējās teiksim, patvērumam, tiek atgrieztas valstīs, izcelsmes valstīs. Līdz ar to komisija to arī uzlikusi kā vienu no dienas kārtības jautājumiem, kā mēs varētu pēc iespējas labāk attiecīgi ar šo jautājumu strādāt.
Par agresīvāku imigrantu atgriešanu dzimtenē iestājas arī Spānija un Lielbritānija. Nākamā politiskā diskusija par bēgļu pārvietošanu notiks jau mēneša beigās. Tad savu vārdu teiks Eiropas līderi. Tomēr galva lēmums visticamāk tiks pieņemts neatrāk kā jūlijā vai rudenī. Ārcams Kanagās, Latvijas Radio, Luksemburgā.